Над кар'єром скаженіла гроза. Шторм розгойдував стару покришку, прив'язану мотузкою до гілки дерева. Часом металевий лист, пам'ятка часів невдалої спроби побудувати будиночок на дереві, відривався від хиткої конструкції і звергався вниз. Оті тулилися одне до одного і не спускали очей з Адама. Здавалося, що він збільшився у розмірі. Пес сидів і гарчав. Він думав про всі запахи, яких його позбавлять. У пеклі запахів не було, якщо не враховувати сірку. А тут, з іншого боку... Коротше, сук у пеклі теж не було. Адам гарячково крокував від стіни до стіни і махав руками. «Тільки уявіть, скільки цікавого ми можемо зробити! Будемо розвідувати нові місця! Думаю, скоро я зможу відновити старі добрі джунглі!»
«А хто тоді буде готувати? Прати одяг і все таке...» Тремтячим голосом пискнув Брайан.
«Нікому не доведеться це робити!» Сказав Адам. «Можна буде їсти, що заманеться. Смажену картоплю, цибуляні кільця, що захочеш. І не треба буде перевдягатися чи митися, якщо сам не схочеш. Ніколи! І в школу ходити не треба буде. І взагалі, нас ніхто не зможе ні до чого змусити. Буде до біса круто!»
Над горами Кукумундії зійшов місяць. Було світло, як у день. Джоні Маслаки сидів посеред червоної пустки. Це було священне місце. Тут споконвіку, ще з часу сновидінь, стояли дві скелі, непорушні від самого початку. Джоні Маслаки саме завершував свій ритуал мандрівки пустелею. Щоки і груди його були вимощені червоною вохрою, і він сидів перед скелями, співав свою пісню про ті скелі і місця навколо, і списом малював візерунки на піску. Він не їв уже 2 дні, не спав. Він наближався до того особливого стану, що його з'єднає з землею і дасть поговорити з пращурами. Він уже майже досяг трансу. Майже. Він кліпнув, роззирнувся навколо.
«Друже мій, щиро перепрошую», – сказав він сам собі, чітко вимовляючи кожне слово. «А ви могли б підказати мені, де я опинився?»
«Хто це сказав?» – запитав Джоні Маслаки. «Я сказав», – відповів його рот. Джоні глибокодумно почухав потилицю.
«То ти, чувак, один із тих пращурів, ага?»
«Ой, мій милий друже, ну звісно, без ані найменшого сумніву, певною мірою. Повернемося краще до мого запитання. Де я?»
«А раз ти мій пращур», – продовжив Джоні Маслаки, – «то чому ти говориш як гомчик?»
«Гомчик? Ясно. Австралія». Останнє слово рот Джоні вимовив таким тоном, ніби тепер його треба було вимити з милом.
«Ой, лишенько, ну що ж, сердечно дякую все одно».
«Агов! Агов!»
Він сидів у піску, чекав і чекав, але відповіді так і не отримав. А з Рафаїла тут вже не було.
Ситрон Дешево був Тонтон Макутом, мандрівним унганом.
Унган – ворожбит чи священник Вуду. Вуду – надзвичайно цікава релігія для всієї родини, навіть для цієї її частини, що померла. І мав за плечима вузлики з найнеобхіднішим – магічними рослинами, цілющими травами, тушкою дохлого кота, чорними свічками, порошком переважно з риб'ячої луски, багатоніжкою – недопитою плящиною Чівас Рігал, половиною пачки Ротманс і примірником гаїтянських відомостей.
Він зважив у руці ніж і спритним рухом відрубав голову чорному півневі. Праву руку його залила кров. «Лоа, правуйте мною!» – проспівав він. «Прийди до мене, великий Янголе!»
«Де я?» – запитав він.
«Ти мій великий Янгол!» запитав він сам у себе.
Це доволі особисте запитання, вам не здається, зважаючи на обставини, але будемо вважати, що так. Я дуже постараюся.
Сітрон усвідомив, що його рука сама собою показує на півдня.
А це доволі негігієнічне місце, щоб готувати їжу. Вам так не здається? На шашлички у джунглі вибралися. Що це взагалі за місце?
Гаїті.
Чорт, знову схибив. Але могло бути й гірше. Гаразд, маю бігти. На все добре, друже мій.
І Сітрон дешево залишився сам на сам із своїми думками.
До біса це хло.
Пробурчав він і поліз у вузлики, виводив звідти пляшину віски. Є принаймні два способи зробити з людини зомбі. Щойно він обрав найпростіший. На березі рокотав прибій. Пальми здригалися. Насувалася буря.
Увімкнулися софіти. Євангелічний хор компанії «Силові кабелі Небраска» почав виводити «Ісус перемикає тумблери на комутаторі мого життя» і майже заглушив своїм співом посвист ураганного вітру. Марвін О. Грошман поправив краватку, вишкірився до дзеркала, поплескав по сідницях секретарку, пані Сінді Келлерхол, дівчину на розгорці пентхаус 3 роки тому, але вона залишила все позаду заради кар'єри, і зайшов у студію.
Ісус не розірве зв'язок, поки ти не договориш. І з ним ніколи не почуєш короткі гудки. І всі рахунки до сплати послуг будуть деталізовані, поки він перемикає тумблери на комутаторі мого життя.
Виспівував хор. Марвіну дуже подобалася ця пісня. Він сам її записав. Він також написав, зокрема, «Щасливий містер Ісус», «Ісусе, дозволь зайти до тебе в гості переночувати», «Старий добрий палаючий хрест», «Наклейка на бампер з ім'ям Ісуса» і «Коли спасіння прийде, сідай за кермо мого пікапа».
Усі ці пісні містилися в альбомі «Мій друзяка Ісус» на платівках, касетах і компакт-дисках. І реклама цього альбому крутилася кожні 4 хвилини у телепрограмі з проповідями Грошмана.
$12.95 за платівку чи касету. $24.95 за компакт-диск, хоча платівку можна було також отримати безкоштовно за кожні $500 пожертви на місію Грошмана. Попри те, що слова не містили рими, ритму і, як правило, сенсу, а також те, що Марвін не мав музичного таланту і крав мелодії старих кантрі-пісень, «Мій друзяка Ісус» розійшовся 4 мільйонами копій. Марвін починав як кантрі-музикант, співаючи пісні Конвея Твіці і Джені Кеша. Адміністрація Сан-Квентінської в'язниці регулярно запрошувала його давати концерти, поки правозахисники не спромоглися заборонити цю практику згідно з законом про гуманне поводження з ув'язненими і неприпустимість тортур. Саме тоді Марвін знайшов віру. Не ту віру, що заохочує робити добрі вчинки і жити праведним життям, і навіть не ту, яка заохочує вдягати костюми з краваткою і пропонувати людям поговорити про Ісуса – а ту, яка заохочує мати власну телепередачу і збирати з людей добрі гроші. Він встановив ідеальну пропорцію інгредієнтів свого шоу – Марвінового часу сили. Хто сказав, що фундаменталізм – це нудно? 4 3-хвилинні пісні з альбому, 20 хвилин опису пекельних мук грішників і 5 хвилин чудотворних зцілень. Решту 23 хвилини займають поперемінно вмовляння, пропозиції, погрози, благання, а іноді просто прохання надіслати грошей. Раніше він приводив для зцілення справжніх людей у студію, але потім вирішив спростити процес і тепер просто проголошував видіння, що зійшли на нього і мали б зцілити глядачі по всій Америці. Він і справді позбувся непотрібних ускладнень. Не треба було наймати акторів, а ефективність його зцілень ніхто не міг перевірити. Марвін дуже здивувався б, дізнавшись, що ефективність була не нульовою. Деяких людей може зцілити що завгодно. Світ складніший, ніж багато хто вважає. Багато хто вважав, наприклад, що віра Марвіна Грошмана була неправдивою, бо він стільки на ній заробляв. Вони помилялися. Він вірив до глибини душі. Вірив так сильно, що витрачав більшу частину грошей, які йому надсилали в значній кількості, на Божі справи. До Спасителя додзвонитися можна завжди, у будь-який час дня і ночі. і дзвінки на номер ESUS ідуть за зниженими тарифами, поки він перемикає тумблери на комутаторі мого життя. Хор закінчив співати. Марвін вийшов до камер, скромно піднявши руки і очікуючи на тишу. В контрольній кімнаті звукорежисер вимкнув трек із оплесками.
«Браття і сестри! Брати і сестри, дякую, дякую! Це було велично і надзвичайно! Пам'ятайте, що ви завжди можете почути цю, а також багато інших повчальних пісень з альбому «Мій друзяка Ісус», просто зателефонувавши 0800-GROSHA і переказавши вашу пожертву».
Він набув серйознішого виразу.
«Браття і сестри, у мене послання для вас. Термінове послання від Господа нашого для всіх нас, чоловіків, жінок і дітей малих. Друзі, я розповім вам про кінець світу. Про все це йдеться у ваших бібліях, у об'явленні, яке Господь послав святому Іванові на острові Патмос, а ще у книзі пророка Даніїла. Господь завжди говорить вам прямо про це, про ваше майбутнє. Отже, що станеться? Війна, чума, голод, смерть, продовжив Марвін, ріки крові, землетруси, атомні бомби. Грядуть жахливі часи, браття і сестри, і є лише один спосіб їх пережити. Перш ніж прийде апокаліпсис, перш ніж чотири вершники вийдуть збирати кривавий врожай, перш ніж на голови невіручим впадуть атомні бомби, прийде спасіння. Що ж таке спасіння, ви запитаєте? Браття і сестри, скажу я вам, коли прийде спасіння, усі істинно віруючі здіймуться в повітря. Байдуже, що ви робитимете? Ви можете приймати ванну, ви можете працювати, ви можете просто сидіти вдома і читати Біблію. Але ось ви зійметесь у повітря, у своєму тілі, і ваші тіла не зачепить руйнація. І ви вознесетеся над цим світом, і будете дивитися вниз усі ці роки, поки його нищитимуть, поки йому прийде кінець. Тільки істинно віруючих буде порятовано, тільки ті, хто праведні серцем, уникнуть смерті і жаху, і пекельного вогню. Гряде велика битва між раєм і пеклом, і сили рая знищать сили пекла, і Бог утре сльози страждущим, і не буде більше ні смерті, ні горя, ні сліз, ні болю, і вославиться його ім'я на віки віківи.
Він раптово зупинився. «Непогано», – сказав Марвін зовсім іншим голосом. «Тільки все буде зовсім не так. Самі подумайте. Ну, тобто про війну, руйнацію, все таке ви не помилилися, але оця штука зі спасінням... Просто подивіться на нас у раю, тут вишикувалися усі армії, оскільки думка сягає, а може й більше, у кожного полум'яний меч і всяке таке. Просто подумайте, чи візьме хоч хтось на себе клопіт спускатися до вас і здіймати праведників у повітря, щоб ті позловтішалися зі страждань і смертей від променевої хвороби на випаленій землі. І це ще, до речі, якщо праведникам сподобається ця ваша ідея. Ну і ще про перемогу раю. Знаєте, якщо зовсім чесно, якби вона була така невідворотна, то чи був би сенс взагалі починати цю війну? Це пропаганда, нічого більше. Наші шанси приблизно 50 на 50. Так що, для певності, перекажіть ще грошей у церкву сатани, щоб диверсифікувати ставки. Хоча, якщо зовсім чесно, коли вперещать полум'яні дощі і моря заповняться кров'ю, то ви все одне загинете під перехресним вогнем. Спершу ви повоюєте, а потім ми почнемо, і в живих нікого не залишиться, а вже Господь з усіма розбиратиметься. Такі справи. Ладно, друже мій, пробачте, що я так розбазівкався. Одне коротеньке запитання. Де я?
Марвін О. Грошман поступово набував кольору спілого баклажана.
Це диявол! Господи, захисти мене, диявол говорить моїми вустами!
А тоді він перебив самого себе. Ой, ні, друже, зовсім навпаки. Взагалі-то я Янгол, а то це, напевно, Америка, так? Шкода, шкода. Не буду затримуватись тут.
Запала мовчанка. Марвін намагався щось сказати, але нічого не виходило. Той, хто в нього вселився, почав роззиратися навколо. Він подивився на знімальну команду. На тих із них, хто ще не дзвонив у поліцію чи не ридав по кутках. Він подивився на землисто-сіре обличчя оператора.
«Ой, лишенько, я що, на телебаченні?»
Кроулі гнав 200 км на годину по Оксфорд-стріт. Демон наосліп поркався у бардачку в пошках запасних окулярів, але знайшов лише касети. Він роздратовано схопив одну навмання і ткнув її у роззявлений рот програвача. Зараз послухав би Баха, але й від Traveling Wilburys не відмовився б.
«Все, що треба, це радіо Гага», – проспівав Фредді Меркюрі.
«Все, що треба, вибратися з цієї халепи», – подумав Кроулі.
Знизивши швидкість до 150, він розвернувся по кільцю Marble Arch проти руху машин. Блискавки мерехтіли над Лондоном так, що небо здавалося несправною флуоресцентною трубкою. «Над Лондоном все синьо-сіре», – подумалось Кроулі. «Я знав, гряде кінець». «Чиє це?» «Честертона, здається. Єдиний поет ХХ століття, який хоч трохи наблизився до істини». Бентлі мчав геть із Лондона, поки Кроулі відкинувся на водійському сидінні і гарячково переглядав обуглену копію ґрунтовних і вичерпних пророцтв Агнеси Оглашенної. Ближче до кінця книги між сторінками заховався папірець, списаний за Рафаїловим каліграфічним і старомодним почерком. Демон його розгорнув, поки ручка перемикання передач Бентлі сама собою стала на третю, а машина вправно об'їхала фуру, що несподівано виїхала задом з бічної вулиці. Тоді перечитав удруге. І втретє, відчуваючи, ніби низ його живота провалюється у порожнечу. Автомобіль різко змінив курс. Тепер він мчав у Татфілд, Оксфордшир. Якщо поспішити, демон міг би встигнути туди за годину. У будь-якому разі, більше їхати було нікуди. Касета дограла, і програвач перемкнувся на радіохвилю.
«Нагадаємо, що з вами час садівника, і повертаємося у Татвілський клуб садівництва. Востаннє ми були тут чудового літа 1953 року, і всі прекрасно пам'ятаємо цю радючі оксфордширські суглинки на півдні і крейгденні пагорби на заході. Як то кажуть, що не посади, все родитиме. Правда ж, Фреде?»
«А вже ж!» відповів професор Фред Вінбрайт із Королівського ботанічного саду.
«Сам би ліпше не сказав».
«Отож, маємо перше запитання від пана Р.П. Тайлера, якщо я правильно зрозумів, голови місцевої спілки мешканців».
«Саме так, дякую. Отже, я сам вирощую троянди, але моя призова Моллі Макгвайр учора втратила кілька бутонів через дощ, який був, пробачте, з риби. Який засіб ви порекомендували б від цього, окрім, звичайно, натягувати сітку над садом? Розумієте, я вже писав до ради».
«Не найрозповсюдженіша проблема, чи не так, Гаррі?»
«Пане Тайлере, одне уточнення. Риба була свіжа чи заморожена?»
«Свіжа, здається».
«О, тоді я не бачу жодної проблеми. Я навіть чув, що над вашими місцями криваві дощі пройшли. У нас у Йоркширі такої погоди не дочекаєшся. А шкода, я зекономив би кучу грошей на добре ветлі свого саду. Так ось вам треба лише закупити їх у...»
«Кроулі!» Кроулі промовчав. «Кроулі! Розпочалася війна, Кроулі! Нас зацікавив той факт, що ти зміг уникнути сил, що їх ми послали за тобою».
«Угу», – погодився Кроулі.
«Кроулі, у цій війні ми вийдемо переможцями. Та навіть якби ми програли, твою ситуацію це ані скілечки не змінить. Адже доки в пеклі залишиться хоча б один демон, Кроулі, ти сам оплакуватимеш власне безсмертя».
Кроулі мовчав.
«Смертні можуть сподіватися на смерть чи на спокуту, а от тобі, Кроулі, сподіватися немає на що. Хіба що на пекельну милість».
«Справді?»
«Ні, жартуємо».
«Хм», – відповів Кроулі.
«Будь-який досвідчений садівник знає, що тибетці ще ті чортенята. Риють тунелі під вашими бегоніями, наче так і треба. Пригостіть непроханого гостя чашечкою чаю, краще з кислим молоком яка. Його можна знайти у будь-якому пристойному».
Писк. Шипіння, тріск. Решту програми поглинув статичний шум.
Кроулі вимкнув радіо і закусив губу. Під шаром сажі і попелу його обличчя виглядало смертельно втомленим, смертельно блідим, смертельно наляканим. І раптом смертельно розлюченим. Цей тон, яким вони до нього говорили, наче він був домашньою рослинкою, що осквернила їхній килим своїм опалим листям. Тоді він повернув у напрямку траси М-25, з якої потім збирався з'їхати на М-40, що привела б його прямо в Оксфордшир. Але з М-25 щось було не так. Щось таке, що засліплює, якщо подивишся прямо. Колись просто лондонське кільцеве шосе М-25 тепер видавало низький звук. Мішанину автомобільних гудків, сирен, моторів, писку мобільних телефонів, вереску маленьких дітей, тепер навічно прикутих пасками безпеки. «Слава тобі, великі звіри, пожирачу світів!» співало все навколо знову і знову таємною мовою чорних ченців прадавнього Му. «Триклятий знак Одегри», – подумав Кроулі, розвертаючи машину у напрямку північної кільцевої. «Сам винен, каюсь. Міг би залишити тут звичайне шосе. Ідея була чудова, як виконання, але чи варте воно того? А тепер всюди хаос. І ні небеса, ні пекло більше не можуть це контролювати. Світ наче перетворився на країну третього світу, що нарешті розжилася бомбою». А тоді він усміхнувся і класнув пальцями. З його обличчя миттєво зникла вся кіпцява, а тоді матеріалізувалися темні окуляри. Костюм заблищав, наче новенький. «Хай йому грець! Якщо вже помирати, то чому б не зробити це з музикою?» І демон поїхав далі, тихо насвистуючи.